Minu vastas istub laulja, kes ilmus esmakordselt avalikkus ette läbi noorte bändi konkurssi. Tänaseks on ta kindlalt kanda kinnitanud Eesti muusikamaastikul. Ma julgen öelda, et tema soojus ja empaatia muudab ka kõige käredama pakasega ilma soojaks. Aga enda kohta on ta öelnud, et ta on pigem lauljast jalgpallur, kes on läbi muusika ise ennast ja maid identiteeti leidnud. Tere, Inger!
Tere!
Tead, ma küsin sinu käest alguses kohe sellise küsimuse, et mitte kuidas läheb, vaid et kui sa peaksid oma elu praegusel hetkel kirjeldama kokteilina, siis millised maitse nüansid seal kindlasti oleksid?
Oho, ma arvan, et see on üsna lihtne tegelikult küsimus. Ma arvan, et see on Aperol Spritz. Ta on kergelt magus. Tal on mingi selline, ma arvan, see on mõrk ja see on pigem nagu hea faktor, sest et see on see mingi eesmärk, mida ma veel, kuhu ma nii-öelda pürgin. Ja see appelsiin, ma arvan, see sükka mingi appelsiini hapusus on üldse selline hea elujoon, nagu mida see nii-öelda võib-olla iseloomustab kõige rohkem. Mitte nagu halvas mõttes, pigem heas mõttes.
Väga huvitav, ma ei oleks selle peale tulnudki.
Aga väga hea küsimus, mulle pole kunagi sellest küsimust küsitud, nii et...
No võt, aga tead, uus aasta on alanud. Kas sa oled inimene, kes seab endale uueks aastaks mingid eesmärke või teed tohutuid plaane?
Tead, ma see aasta tõesti tegin seda. Ma eelnevatel aastal ei ole väga konkreetselt võib-olla niimoodi päevikusse kuskil lehe peal niimoodi kirjutanud, aga ma see aasta võtsin nagu eesmärgiks, et jah, ma kirjutan endale päriselt üles, et mis 2023 olid need eesmärgid, mis ma siis nii-öelda püstitasin enda ja läbisin ja siis samuti, et mis see uus aasta nii-öelda mõtte, et soovita tundad on.
Kas sa tahad ühe eesmärgi välja ka tuua, mis sa näiteks kirjutasid, et kuidas see nagu käib?
Üks eesmärk oli see, et ma annaksin sellel aastal välja ühe albumi. Eks me siis näe.
Ma küsisin seda ka sellepärast, et tead, ma ei ole mitte kunagi eesmärke kirja pannud.
Päriselt?
Jaa, ma ei ole seda mitte kunagi teinud ja ma juhtusin aasta lõpus kuulama ühte Peep Vainu podcasti või ta oli külaline seal podcastis. Mm. Ja tema on ju väga suur eesmärkide kirja panija ja siis ta ütles, et kui sa paned need kirja ja loed kas või mõned korrad kuus läbi, siis seda tõenäolisem on, et need asjad sinu elusku juhtuvad.
Just, ja tegelikult sellega on nii, et ma ise tegin ka vea, et mitte annaksin, vaid ma annan sel aastal välja albumi. Sellepärast, et kui sa nii-öelda sel samal, kus siis öeldakse, oleviku vormis siis nii-öelda seda endale sisendad, siis tegelikult see ongi see nii-öelda manifesteerimine nii-öelda öeldakse vist selle kohta.
Mm-hmm. Sest mul on alati nagu jäänud mulje, et siis ma ei saa nii spontaanne olla. Äkki ma panen mingid muud šakrad nagu kinni. Aga tegelikult jah, et need ei pea ju olema ulmelised, et selle vahelt sa saad olla ka väga spontaanne.
Absoluutselt.
Nii et esimest korda nüüd ma panin omale ka eesmärgid kirja.
Sa tahad ka avaldada midagi või?
Avaldada? Mine tea. Ei, sellist asja mul ei olnud seal, aga mõned konkreetsed sellised tegevused võib-olla, mis võiks nagu juhtuda, olid küll kirjas. Aga Inger, tõesti sa ilmusid esmakordselt avalikus ette läbi noorte bändi. Kuigi võiks ju arvata, et inimesed kuulsid sinust läbi Eesti laulu.
Jah.
Kuidas sa seda aega praegu meenutad?
Oi, see oli nii ammu. Mis oli 2017 aasta, kui ma noortebändil olin, et tegelikult alustava artistina siis mul ei olnud nagu üldse tegelikult mõttes, et minust saab laulja. See ei ole tegelikult varasemalt üldse nagu idee olnud, vaid mul oli alati see siht, et minust saab jalgpallur. Aga siis läks lihtsalt kahjuks sellega, et mul tuli vigastus ja mul öeldi, et noh, rohkem sa nagu tippvormis mängida ei saa. Ja kuna minu perekonnas see muusikajoon on üsna tugev, siis kuidagi see inspireeris mind, et võib-olla hoopis proovida oma emotsioonide tunde, et kirjutada nii-öelda muusikasse ja läbi sõnade, nii-öelda anda siis oma mõtteid välja. Ja siis tuli see noortebändi nagu võimalus, millest ma tegelikult alguses, ma mäletan, et ma olin gümnaasiumis, Ja ma mäletan, et vist saadeti direktori või kellegi poolt nagu kirje, et vaadake, et minge katsetage kõik, pange bändid kokku. Mul ei olnud sellist asja nagu bändi. Ja siis ma uurisin, et õnneks saab minna ka üksikartistina sinna ja siis ma katsetasin, proovisin ja saingi ja see oli üks üllatusmoment mulle, et päriselt sellisse konkursse saada ja veel finaali. Ja peale seda olid mul esimesed suured konsertid olid Kintsi Kurmu. Ja et äge nagu algus sellele kõigele ja siis ma sain nagu usku sellesse enesekindlust, et võikski hakata seda muusikat tegema päriselt.
Et see andis päris palju jõudu, et edasi rühkida sellel teel.
Ja ma tegelikult mäletan, et sealt edasi mulle kirjutaski Stefan. See oli ammu aega tagasi, aga Stefan kirjutas mulle Instagrami, et kuule, et mul on üks äge produtsent, kes on väga huvitatud sinust, et ta nägi YouTube'is sinu coverid, et ma samal ajal ka coverdasin lugusid ja pain YouTube'i, et tahaks sinuga väga kohtuda. Siis mõtlesin, et mis asja, üli äge. Ja nii ma sattusinki oma esimese produtsendi ja manageri juurde Karl-Ander Reisman. Ja nii tegelikult jõudiski see lõpuks ka Eesti Lauluni.
Aga need Eesti Laulu kogemused, kuidas need on siin kasvatanud või mida need on andnud? Sest sa oled mitmeid kordi seal osalenud.
Kolm korda. Ütleme nii, et esimene kord, ikkagi nii suure avalikus, et tulla oli natuke ka jahmatav, et üli tore ja äge elamus ja kogemus, aga selles mõttes laul oli väga hea, see Coming Home on ikkagi kuidagi on tulnud kuskilt ja inspireerinud väga palju inimesi, kes mulle kirjutanud, et see laul täiega aitas, mida see on üli tore kuulda ja ma arvan, et see nagu avas minu jaoks mingi väga suure ukse, mida ma ei oleks kunagi uskunud, et mul on isegi väike sõike video VHS-i nii-öelda siis kassetilt, kus siis on väike Inger laulab plastik mikrofoni ja vaatab samal ajal siis Eesti laul või oli see mingi Eesti Eurovisioon. Ja vist oli mingi Koit Toome laul ja siis ma nagu mõmisin seda, et inglis keeles oli laul, mõmisin sinna ja siis juba oli nagu näha, et võibolla, et unistused ongi tulnud kuskilt väga ammusest ajast ja samamoodi kuidagi manifesteerinud siis siia, et ma olen saanud võimalused.
Ja tead, see on hea, et sul oli ka tagataskus see muusiku nagu geen, sest et tihti peal on ju mõnel niimoodi, et saab vigastuse profikarjäär on spordis läbi ja tal ei olegi
kuskile minna.
Et sul oli tõesti ju perelt nii tugev toetus ja inspiratsioon olnud ilmselt muusika teekonnal.
Absoluutselt. Mu ema on koori dirigent, ma olen pisikesest peale koorides laulnud, et see ei ole mulle olnud kuskil kauge teema.
Aga kui sa oma lapsepõlve peal üldse mõtled, siis kuidas sa meenutad oma lapsepõlve?
No ema on mulle alati öelnud, et ma olin väga rõõmus laps, nagu et mitte miski ei heidutanud mind. Ma ise tunnen ka kuidagi, et ma olen nagu arenenud nagu selleks inimes, kes ma olen praegu ja see on tulnudki kõik lapsepõlvest, et ma olen katsetanud erinevaid alasid, spordialasid, muusikaga on seotud ja kuidagi see mängulisus minu elus on nagu hästi suureks rolliks olnud. Et ma olen olnud sõike nagu õues mängija ja kui praegu tänapäeval on meil see, et telefon ja TikTok ja kõik need teemad, siis mina olen täiega sõike nagu mingil määrin maa laps, et mulle meeldis õues mängida, turnida nende puude peal ja samuti autodega mängida, et ma kuidagi olen väga sõike mängulise meelega olnud laps.
Aga kuidas su vanemad või su perekond on sind inspireerinud?
No väga palju. Ma arvan, et eelkõige mu ema on mind väga palju inspireerinud, kui ma hakkan siit niimoodi järjest võtma, et kuna ma olen ema kõige rohkem lihtsalt koos olnud ja ma arvan, et ema on mulle ka selle pisiku annud, et ma isegi mäletan ja mingid flashbackid tulevad ikka tagasi, et kui ma olen ikka väga väike, siis ta laulis mulle unelaule ja meil on alati traditsiooniks jõuludel laulda, et see on kuidagi olnud väga loomulik asi meie peres.
Sa oma loomingut kirjutad peamiselt ise.
Jah.
Miks see on sinu jaoks oluline ise kirjutada? Miks sa ei lase näiteks kellelgi valmis produtseeritud laulu?
No ma olen katsetanud niipidi ka, väga, ütleme, et üksikud lood on olnud niimoodi, aga ma arvan, et miks ma nagu ise kirjutan on see, et see on palju isiklikum ja ma tunnen, et kui ma näiteks seda esitan päriselt, siis see emotsioon tuleb ka päriselt välja, see ehedus, mis selles nagu loos peidus on. Et lõpuks see ju kõik räägibki, kas minu emotsioonidest, tunnetest, mõtetest, ma ei tea, armastusest, vihast, no mis iganes, kõik emotsioonid lähevad sinna juurde. Et ma arvan, et see on selline hea viis ennast kuidagi välja elada ja ka anda inimestele nii-öelda see emotsioon, et ka nemad saaksid võib-olla selle muusikasaatel mingid emotsioone tunda.
Aga mis peab juhtuma, et sa hakkad kirjutama? Et sa mainisid küll viha ja armastust, aga kas need on ainult nagu nii tugevad emotsioonid, et kas sükka tavalise päeva pealt siukse väga laadna tunde pealt ei saa mingit lugu kirjutada,
absoluutselt
et alati peab midagi nagu juhtuma?
Ei, absoluutselt saab, et mul on vahel on niimoodi, et ma siin üks kord proovisin teha niimoodi, et ma 30 päeva kirjutan iga päev ühe loo. Ja see on seda, et kui mul ei ole ideed, siis ma ammutan ideed näiteks Pinterestist, sotsiaalmeedias või ma ei tea, ümberringi, mis toimub. Ma olen hästi selline jälgija inimene, ka mulle meeldib jälgida inimesi, nagu mitte imelikus võtmes, aga lihtsalt nagu, vaata vahel on see, et sa jääd kogemata kedagi nagu vaatama ja siis lihtsalt nagu, noh, see on selline nagu kogemata olek, et nagu, ma ei tea, minu see on selline inimlikus, et ma leian nagu tegelikult, ma olen võimeline leidma igast kohast midagi, millest kirjutada. Aga no alati on lihtsalt kergem isiklikum ise enda tunnetest kirjutada.
Kellele sa kirjutad oma muusikat?
No jälgegi ise endale. Et ma tegelikult ma pean ütlema, et kunagi ma kirjutasin võib-olla rohkem nagu publikule. Ja noh, see on mingil määral nagu strateegiline ka, et sa tahad ju, et inimesed kuulaks su muusikat. Aga ma olen aastate jooksul nagu aru saanud, et lõpuks nagu need inimesed kuulavad, kes samastuvad sinuga. Et noh, sa ei saa meelitada publikut. Publik tuleb siis, kui ta tuleb ja tulebki see sinu õige publik, kes ongi nii-öelda nagu ma ei tea, kas sinu loomuga kuidagi väga sarnane või stiiliga või vaibiga, mis iganes, et ma tunnengi, et nüüd, sest mul on nagu see aeg tekkinud ja aru saam, et ise endale ja siis jõuab ka teistele.
Oled sa välja selekteerinud ka, et kes need on, kes sinu muusikat kuulavad? Milline su fänni selline kogukond on?
Tead, pigem sükke minust natuke noorem. Ja samas ka minu vanused. Et see spektrum on tegelikult päris lai. Ja kohati on see ka, et kõige toredam ja naljakam on see, et kui keegi tuleb ja ütleb, et sa oled mu vana ema lemmik ja siis ma olen mingi vau, okei, okay, et ma seda nagu ei ootagi. Aga noh, et on siukseid nagu olukordi ka, et tegelikult see teadmine, et on ka vanemast generatsioonist inimesi, kes sind fännavad ja kuulavad, see on nagu ka äge. Aga ma arvan, see suurem ja spektrum ongi nagu minust natuke nooremad ja minu vanused.
Sa hakkasid ühel hetkel ka eesti keeles kirjutama. Miks nii?
Ja ma hakkasin nüüd 2023 suvel. Miks nii? Tead, mul on see mõte olnud tegelikult ammu mõttes, aga ma ei ole julenud seda nii-öelda sammu teha. Et ma arvan, et tegelikult juba varasemalt minu eelmised managerid ja produtsent kõik ütlesid, et eesti keeles, et päriselt eesti rahvale meeldib ja ma nagu, ma arvan, ma ei olnud endaga nagu seal, et nagu saad sellest aru, et alati on minu jaoks on selline ingliskeeles kirjutamine lihtsam mingil määral ja samas ma tunnen, et noh, kui mul on nagu see välismaa nagu võib-olla vaade, et siis see kuidagi toimib minu jaoks nagu paremini, aga samas ma olen aru saanud, et absoluutselt nagu on ka see, et sa elad Eestis, see on Eesti publik, lõpuks kui sa annad kontserte, siis inimesed tahavad kuulda ka eestikeelset muusikat. Ja siis ma hakkasin katsetama ja alguses oli väga selline kastist väljas ja mugavassoonist väljas, aga samas nüüd ma olen jõudnud sinna, kus ma olen mingi, oh, nii aga, saab eesti keeles kirjutada. Et ma olen nagu jõudnud kuskil, et mulle meeldib eesti keeles kirjutada.
Sest see ilmselt jah, publikule on ka kodusem.
Absoluutselt, absoluutselt.
Ja lihtsam võib-olla jõuda inimestele.
Absoluutselt, ja nagu ongi see, et kui sa siiski annata kui näiteks bändiga üksinda laivi, et inimestele jääb ju rohkem meelde ka eestikeelsed sõnad. Et nad saavad ju selle järgi kaasa laulda, tantsida. Ja,
ja vanaemad saavad ka ilmselt aru.
Ja nad saavad aru. Pot. Ma kunagi pidin vanaemal kogu aeg tõlkima, et mida mu üks või teine laul räägib.
Aga sinu üks pikaaegne lemmik on olnud Ed Sheeran.
Jah.
Mis sulle tema juures meeldib? Millega ta on sind inspireerinud?
No see oligi see aeg tegelikult, kui ma otsustasin, et okei, okay, et ma hakkan nüüd muusikuks, ma hakkan muusikat kirjutama, ma võtan kitarri kätte ja tegelikult see kitarri kätte võtmine tuligi sellest, et tema artistina inspireeris mind. Käsin ta konsertil, kui ta minust oli siin Eestis, päris ammu, ja ma lihtsalt vaatsin tema nagu live ja konserteid ja kuulasin ta muusikat YouTubeist ja Spotifyst ja ma kuidagi tundsin, et see on nii äge, et sa nagu oled üksinda laval kitariga ja sa paned selle lava lihtsalt nii elama, et kuidas see võimalik on, et ma pean ka proovima ja ma olen alati olnud veits nagu selline inimene ka, et ma pean proovima, ma pean kuidagi sellega hakkama saama, tavai, et see on nagu minu oks mingi challenge, et tavai, lähme teeme ära ja ma võtsin selle kätte ja hakkasin ise kitarri õppima. Ma ütlesin oma jamale, et ma soovin sünnipäevaks kitarri ja siis läbi YouTube hakkasin isegi.
Kui vana sa siis olid?
15 vist olingi. Ja siis võtsin kitarri kätte ja hakkasingi YouTubeist ise õppima kitarri selgeks ja kuidas siis muusikat kirjutada, et ma hästi palju nagu harisin ise ennast läbi selle.
Aga kes on veel olnud võibolla sellised muusikalised mõjutajad? Keda sa oled veel jälginud bändid, artistid?
No praegu on väga tugevalt artistina Harry Styles ja bändina, ma arvan, kas Maneskin või siis The 1975, et ma tunnen, et nad kuidagi ühtivad minu kas selle vaibiga või nagu muusikaga, kuhu ma nagu ise kogu aeg nagu suundun ja mille järgi ma kuidagi siis ammutan seda inspiratsiooni enda nagu muusikasse.
Kas sa Harry Stylesi konsertil oled käinud või?
Ei ole.
Ma eelmine aasta käisin, väga äge oli.
Ja ma olin väga kade kõikide, kes käisid. Et ma nüüd juba ootan järgmist tuuri, et päriselt minna ja kogeda seda. Sest et ma nägin ainult videoid ja ma olen mingi appi, see on nii äge.
Ja ta tõesti on ka jah, üks nendes, kes kuidagi seda lava ohjab ja seda publikut nii heas mõttes flirdib selle saalide ja rahvaga.
Ja tal on nii hea nagu selline nagu... iseloom, et ta on ka siin nagu funky äge, et ta käib ägedalt stiilselt riides, et minusse kuidagi nii inspireerib mind kui muusikut, et teha nagu sama ägedaid laive ja olla sama äge inimene.
Kuhu sa soovid oma muusikaga nüüd lähiaastatel jõuda? Või mis on need eesmärgid, millest me alguses rääkisime?
Eesmärgid. No ütleme nii, et see suurim unistus eesmärk on ikka Eestist välja ühel hetkel, et ma ju tegelikult olen seda maitset saanud suhu küll siin paar korda, kus ma käisin ju LA's, Ameerikas, Hiinas, Hollandis, Saksamaal, Lätis, et ma olen nagu igal pool juba saanud tunda seda nii-öelda välisma publikut ja oi, see on nii paganama äge, et ma ei taha sellest nagu ilma jääda. Et kindlasti nagu see siht on alati sinna poole, aga eks ole niimoodi, et Eestis tuleb ka mingil määral saada ju nagu talt maha ja teha siin ja näidata siin publikule ja mingil määral ka tõestada, et näete, et seal on mina, et täpselt sellisel nagu ma olen, on võimalik jõuda muusikas kaugele, et ma olen ju niimoodi alustanud Eesti laulust ja ma tunnen, et täpselt sama nagu emotsiooniga ma lähen nagu edasi, et see sihikindlus on ma arvan võti.
Et vallutada maailm.
Absoluutselt. Mulle meeldib see mõte, et ma ei ole ainult Eesti artist, vaid ma olen maailma artist, et ma saaksin enne kui ma siit elust lahku, ma saaksin anda kübekese igasse maailma osasse endast ja seda soojust ja seda, mis minu sees on, sest et see on midagi väga suurt ja ma tunnen, et ma kuulun sinna.
väga äge, sest et noh, olles jälginud ju kõrvalt artistide käekäiku, kes on tahtnud maailma vallutada, on ju, et tundub, et seal on nii mõnedki tõkked vahel ees olnud või kuidagi nagu keeruline on saada neid tiibu sirutada, et ma olen alati mõelnud, et huvitav, et mille taha see jääb vahel, et meil ei ole kedagi sellist, kes on niimoodi täiesti nagu maailma mastaabi lendu läinud.
No võt ei teagi, see on nagu, see on hea küsimus, ma ei ole ka võibolla selle nii lähedale jõudnud, et ma arvan, et tuleb lihtsalt kogu aeg tööd teha ja just selle muusikaga, et noh, praegu ju tegelikult on ka selline aeg elus, et meil ongi aala selline app nagu TikTok ja kui sa ühel hetkel seal paned oma ingliskeelse muusika ülesse ja sa läheb järsku kogemata.
Ja näiteks A. Sheeran märkab seda
ja
tahab sinuga koostööd
mis iganes on ju, et noh, et siin võib olla õnne küsimus, siin võib olla ka see, et see ongi pikk ja käänule tee, aga sa lihtsalt oled siikindel, sa ei on alla, et ma arvan, et ma lihtsalt lähen, teen oma asja ja vaatame, kuhu jõuab.
Väga äge, sest mulle tundub ka, et me elame nagu ajastul ja maailmas, kus ei ole piire.
Ja.
Sa võid läbi erinevate meediumite saada kaugemale kui kunagi varem. Et vanasti olid ju ainult teatud kanalid, kus inimesed said oma infot, et tänasel päeval see on just kui lihtsam, aga natukene ka raskem. Mm-hmm. On ju?
Ja. Nõustun täiega sinuga.
Aga ma väga loodan, et sa oled võibolla see esimene artist, kellest kogu maailm kuuleb ja et on nagu see, et on Eestist pärit.
Ja, loodan ka.
Aga Inger, sa oled ka, mainisid ka jalgpalli ja sa olid, kui ma nüüd ei eksi, 6-aastane, kui sa tahtsid minna jalgpalli trenni.
Just.
Kuidas see jalgpalli pisik siis sind leidis?
Tead, tegelikult see on tulnud... minu sugulastelt, et ma vaatasin, kuidas mu kaks sugulast, kes on nüüd juba täiskasvanud naised, siis mängisid Eesti naiste koondises jalgpalli. Ja mõtlesin, et oh, kui äge, et, no, et ma ei ole nagu kunagi mõelnud selle peale, et võiks nagu sellist spordiala teha. Aga kuidagi see nagu inspireeris mind, et ma mõtlesin, et tahaks proovida ja siis ma läksingi esimese jalgpallitrenni ja see oli Viimsi Martti Reimi jalgpallikool.
Ja kohe tundsid, et see on ala, millega niimoodi pikemalt tegeleda?
Jaa, absoluutselt. Kuna mulle meeldib adrenaliin, siis see spordiala kindlalt pakub seda. Ja ma olin ka sellises positsioonis, mängisin nagu ründaja, kell on ju võimalus väravaid lüüa, nii et noh, see adrenaliin ja see nagu tunne on ju veel suurem. Et kui sa ikkagi Eesti koondise eest värava lööd, siis see on ikkagi väga, väga uhke moment, et on olnud selliseid võimalusi elus ja ma jään ikka neid nagu tagasi vaatama, et väga ägedat võimalust on mulle antud.
Aga miks just jalgpall jäi? Et sa ütlesid ka enne, et sa oled erinevaid spordialasid proovinud, on ju. Et mis sellis jalgpallis oli midagi, mis sind nagu ära võlus?
Ma arvan, et see keskkond ka natukene. Et kuidagi meeskonna tunnetus, et ma pigem alati valin spordiala, mis on meeskonnaga, kui tee midagi üksi. Et see on alati ju selline natuke kamba vaim tekib ja minus see on ühele nagu inimesel, kes alustab mingi spordiala ja eriti nagu selline hea ja kütkestav asja, et sa ei tunne ennast üksi kuidagi, et ma ei saa hakkama, et sul on mingid inimesed, kes ütlevad, jaa, saad hakkama, on ju, et see kamba vaim on, ma arvan, see, mis mind nagu tõmbas lõpuks sinna.
Laval oled sa üksi olnud, aga spordis tahad sa kamba vaimu, et see on selline huvitav kontrast, on ju?
Jaa, ma olen sellest varem ka nagu rääkinud ja mulle on küsitud, et see on nii põnev, et nagu, et 12 erinevat nagu staatust sulle, et aga samas kuidagi balanseerivad mu elu, et üksinda ongi võibolla minul olnud lihtsam artistina väljendada enda muusikat, sest et noh, see ongi olnud nagu isiklik touch, et sa vaat inimesel otsa, et mingi, et ma laulan põhimõtteliselt sulle, aga meeskonna töös on oluline see, kuidas sa nagu selle meeskonnaga suhtled ja need inimesed seal.
Kas sa tõesti mõtlesid, et sa tahad saada ka profi jalgpalluriks?
Või jaa, ma juba mõtlesin sellest, et ma olen Hispaaniasse, Barcelonasse, seal ma hakkan mängima, sest et minu lemmik jalgpallur on alati olnud Lionel Messi.
Aha.
Ja sellest, kuna tema alustas ka FC Barcelonas, siis kuidagi nagu see mind nagu tõmbas, et oh, ma tahaks ka jõuda sinna.
et kui Barcelona mängib, siis sina kindlalt jälgid, mis
No nüüd on nii palju muutusi olnud, et enam need mängid seal Barcelonas ja, ei ole. Aga muidu küll, ja. Ma olen alati olnud nagu jälginud nii-öelda oma lemmikmängijaid.
Aga mis liigade mängu sa jälgid ka veel lisaks?
No muidugi premium liigat et, ja Champions League. Et, mulle meeldib rohkem võibolla välismaa jalgpalli vaadata, aga kindlasti kui omad mängivad, siis alati lähen ka koha peale vaatama, et eriti just nagu Eesti koondise mastaabis.
Me oleme ilmselt siit ja sealt kuulnud, et Eesti jalgpallil ei lähe võibolla nii, nagu me sooviks, et läheks. Et, ei ole võibolla nii head ajad. Et mis sa arvad või kas oskad analüüsida, et miks me ei näe Eestis sellist mängu, mille üle me võibolla rõõmustaksime rohkem kui praegu?
No, võt, see on nagu raske tegelikult analüüsida, sest et ma arvan, et väga palju sõltub ajast. Ja ma nagu usun sellesse, et seda noort nagu verd tuleb peale ja et see üks hetk hakkab nagu see asja hakkab nagu liikuma paremini. Et ma arvan, et see on mingi vahepeatus hetkel, et noh, vaata nii palju mängijaid muutub, kes läheb nüüd nii-öelda jalgpallist minema, kes on nagu liiga vana juba selle jaoks ja samal hetkel nagu tuleb ju uusi mängijad peale, aga nad peavad veel ju selle meeskonna tööga saama kuidagi toimima, et noh, ma arvan, et hästi suuke muudatuste aeg on lihtsalt, et ma arvan, et ärme veel heida meelt, et ma väga-väga loodan ise, et see asi läheb alati paremuse poole.
Sa oled olnud ka treeneri rollis.
Just.
Kuidas see amet sind kõnetab ja mida see on sul õpetanud?
No mul on olnud väga suur au olla treener, mõlemas klubis, kus ma ise olen noorena mänginud. Ehk siis Viimsi Martti Reimi jalgpallikoolis ja FC Floras. Ja see on väga palju õpetanud mind, kuidas noortega leida mingi ühist keelt, kuidas üldse treenida nooremaid. Sest et see võtab ikkagi väga palju julgust ja minu esimene treeneri töö oli ju siis, kui ma sain 17 Et ma olin ikkagi väga noor, et see on ikkagi olnud sükke katsumus ja ma olen ikkagi väga palju õppinud sellest nagu ise enda kohta, et kuidas mina kehtestan näiteks ise ennast ja samamoodi ka nagu noorte kohta, et mis toimib see suhtlus nii-öelda nendega. Et, aga ma olen nagu väga tänulik selle aja eest, sest et ja mis kes teab, võibolla ühel hetkel tekib see nagu soov edasi, kui ma kunagi leian selle jaoks veel aega. Aga tõesti kuidagi mul on alati olnud see tunne, et mulle meeldib noori aidata, treenida, inspireerida ja ma arvan, et ma olen seda nendes kahes klubis nagu teinud ja ma loodan, et nad lähevad sama hooga edasi.
Sest me oleme ju nii palju kuulnud, kuidas tänasel päeval noored ei võibolla ei taha, ei leia motivatsioonid liigutada ja rääkimata järjekindlast treenimisest. Mis see võluvõtti on, mis sina nägid, mis aitab? Võibolla mõni vanem kuulab, et kuidas ühte teismelist trenni meelitada.
Tead, ma arvan, et asi puutub ikkagi kuskil selles mängulises võtmes. Et sa ei saa suruda, tegelikult see ei käi ainult noorte osas, vaid ka noh, täiskasvanute. Noh, muidugi kui sa oled profi liigas, siis tuleb ka mingil määral suruda. Aga noh, ütleme, et nooremate osas peab see olema mänguline. Ja nad peavad tundma, et nad on olulised selles meeskonnas. Sest et noh, olen minagi noh, näinud ja kogenud seda, et alati noh, vahel tunnevad lihtsalt mängid ise, et kas mina olen, ma ei tea, ühest parem või teist parem või kas ma meeldin rohkem treenerile või mina meeldin, et tegelikult on see, et kui sa treenerina juba kehtestad selle, et kõik on väga head, see meeskonna töö ja annad kõigile seda võimalust, et mängida, sest et see on lõpuks see ju point, et siis nad arenevad ja siis nad tahavad ka rohkem. Et kui tuleb algaja trenni ja ta juba tegelikult tunneb juba natuke sellest nagu ärevust, et ma ei tea, kas ma julgen ja ma ei tea, kas ma oskan, siis tegelikult on see, et tuleb andele selle võimaluse ja samal hetkel peavad teised mängijad saama aru sellest, et tema jõuaks kunagi sellest tasemesse, et nad peavad rahulikult sisse siia laskma. Et see ongi selle meeskonna ju vaimu ja töö nii-öelda mõte. Ja mulle on meeldinud nagu treenerina seda suunata.
Sa mainisid ka enese kehtestamist. Kuidas ennast kehtestada niimoodi, et, keegi, et sa ise ennast pärast süüd ei tunne, et keegi ei mõtle, et, et sa oled ülbe, kuri, paha, et sa ise ei tegele pärast nende tunnetega on ju. Et kuidas ennast kehtestada nii?
Mm.
See on tegelikult paganama keeruline.
See on paganama keeruline küsimus, et see sõltub täielikult olukorrast. Et ma ei ole väga loomult selline karjuja tüüpi ja selline vihasta tüüpi, et mul on selline tunne, et ma ei sobi selleks ja ma ei oska seda väga hästi ka. Et muidugi on see, et kui on kuskilt piirist mindud üle, siis tuleb anda ikkagi selle, tuleb anda sellel nagu märku, et, et, noh, et mingid asjad ei ole nagu okei, et, et nad teaksid, mis on see nagu piir, millest üle ei tohi minna. Et ma arvan, et siin ongi võibolla selline nagu See kehtestamine ongi võibolla see, et sa räägid juba algus ära, kuidas sina näed, et see asi nagu toimiks, kuidas sina neid treenid, mis on sinu nagu meetodid, et nad saaksid aru, kes sina oled ja kus sa nagu tuled. Et, ja ma ei ole kunagi nagu pidanud tegema mingid sellist karjumis või nagu ülbeid mingid võtteid, et mul on alati olnud see, et kas ma räägin siis isiklikult selle mängijaga või, või mängijatega ja kuidagi selles mõttes toon maa peale, et noh, anna neile mõista, et, et, et kuidas me tegelikult peaks nagu toimima, et see asja lõpuks meeskonnana toimiks. Et eks need noored ikka, nad on vahel sellised ujed ja see on normaalne, see ongi see, see generatsioon, nad vajavad nagu väljendamist, nad vajavad tähelepanu ja ma arvan, et see ongi oluline, aga nad peavad nagu aru saama sellest, et kui nad on jalgpallis, see on meeskonna töö, siis see tähelepanu lähebki tegelikult meeskonna tööle ja hiljem saab nagu isiklikult nagu anda mingid vahemärkusid.
Sest ma kujutan ette, et see enese kehtestamine elus üldse igal alal tuleb tegelikult, kui sa selle võtme kätte saad, et siis see tuleb igal elualal tegelikult kasuks.
Absoluutselt ja ma ütlen ausalt, et ma ei ole nagu mingi professionaal selles, et, et ma ka õpin ja me kõik õpime. Ma arvan, et elu jooksul, et minul elus on olnud nii palju hetki, kus ma olen mingi, ah, ma oleks ju tegelikult võinud ju öelda nii või ma oleks tegelikult ju võinud astuda nagu enda eest välja, aga nagu see on paratamatus, me oleme mingites hirmud Ja ma arvan, et see ongi see, kus me nagu oma seda loomust või üldse nagu iseloomu tajume ja taipame, et kuidas siis käitud erinevates olukordades. Et kuidas öelda ei, oh, see on mu lemmik, see, see on kõige raskem. ja nagu, noh, ma arvan, et see elu jooksul nagu tegelikult õpetabki hästi palju.
Kui me rääkisime noored ja liikumine, siis on ka noored ja vaimne tervis, et meie riigis on ju palju noori, kes on sellega kimpus. Kui palju ja kas üldse see teema sind kõnetab isiklikult?
Väga palju. Ma arvan, et minu teismelise iga, teismelise eas nii-öelda käis see, see nii-öelda teema väga, väga tugevalt läbi. Et ma olen ise olnud üks see noor, kes ei osanud võibolla ennast kõige paremini aidata, aga noh, see on jällegi tükke, nüüd ma saan öelda, et selline nagu elu õpetus endale, et, et mina ikkagi käin veel psühholoogi juures, teraapias, ma arvan, et see on täiesti normaalne, mitte keegi ei peaks tegelikult põdema või muretsema sellest asjade pärast, sest et me kõik käime erinevates faastes või eluigades läbi mingid siis tundeid, mõtteid, emotsioone, mingit segadust ja ma arvan, et tegelikult see, et sa saaks kuskile seda nii-öelda mõtteid nagu anda ja rääkida kellegi, see on kõige olulisem või panna kuskile kirja endale või ma ei tea, rääkida läbi peeglise endaga ja rahustada ennast maha, et, et see on tegelikult neid meetodid on nagu erinevaid, mina näiteks mediteerin on ju nüüd, et ma olen leidnud ka erinevaid viise, kuidas nagu ise ennast aidata ja noh, eriti mul kui artistil palju emotsioone on kogu aeg ja ma arvan väga palju meelelahutus nii-öelda valdkondes on seda, et tuleb lihtsalt kuidagi jõuda ise enda keskmisse tagasi, et seda nagu lärmi asju on hästi palju terve elu jooksul, see tuleb leida see keskpunkt üles endas ja kuidagi nagu aidata, kui isegi nagu see lärm läheb liiga suureks sul siin seesmiselt.
Sinu ema on ühes intervjuus öelnud, et sa olid noorena väga selline kinnine ja väga oma asju ei tahtnud jagada. Et kas sa oled vahel tunnud näiteks, et sa ütlesid, et sa käid psühholoogi juures ja teraapias, et võõrale inimesele on neid asju veidi kuidagi parem teises kastmes serveerida ja sa saad mingit, noh, muidugi lähedast, et sa saad tuge on ju, ja nad armastavad sind, aga et vahel on mingid asju parem rääkida inimesele, kellel ei ole sinuga võibolla nii isiklikku suhet.
Ja.
Et see aitab võibolla professionaalses mõttes paremini.
Ja, aga ma olengi leidnud selle just nagu, noh, praeguses eas, et ma varasemalt ka viits nagu kartsin seda, et okei, et ma lähen täiesti võivõõras inimene, et noh, sa hakkad vaata mõtlema ka, et mis ta minust arvab mida, ja nii edasi, aga tegelikult on see, et ta teeb oma tööd, sina lihtsalt räägid. Lõpuks, noh, ta ei ole ju sinuga seotud ega midagi ja ma arvan, et tegelikult see ongi mind kõige rohkem aidanud, et ta ei ole keegi minu perekonnas, sest et noh, samamoodi on nagu see, et neid emotsioone ja mõtteid on nii palju, me kõigil on, et ma ei pea iga emotsiooniga nüüd minema pere juurde ja nüüd kõike välja rääkima, et tegelikult lõpuks me peame ise ennast aitama, ise endaga tegelema, et keegi teine ei ütle sulle, kuidas teha midagi ja tegelikult see psühholoog ja ma ei tea, teraapia õpetaja, ta aga ei ütle lõpuks, sa pead ise sinna jõudma, aga läbi selle siis nii-öelda sessioonide, sest et sa räägid kogu aeg, kui nii ühel hetkel oled mingi, okei, nüüd ma saan aru, millest ma räägin, et sa hakkad taipama neid asju, et sa teadvustad endale, et nüüd ma nagu saan aru, et ma rääkisin nii, aga tegelikult ma ju ei peaks nii negatiivselt endaga rääkima, et ma switchin selle teistmoodi, ma räägin endaga positiivselt.
Et need taipamised ja see pusle läheb
Jaa. Ja ma arvan, et see ongi nagu terve elu pusle. Me keegi ei ole mitte kunagi korras, me keegi ei ole mitte kunagi perfektne, et ma arvan, et see ongi see, et meid on toodud siia ellu, et lihtsalt õppida ja õppida tundma ise ennast, kes me selles elus oleme.
Kuigi jaa, ma ütleks veel siia võibolla seda, et ma ise mingitel hetkedel olen küll tunnud, et muidugi kui on alati mure, siis perele ju saab rääkida lähedastel ja sõbrad on ka olnud ikkagi vahel väga suureks toeks, kes seda selgroogu ikka kasvatavad ja ütlevad nagu hea sõna ja nõu, aga jah, et võibolla sellelt poolelt, et vahel on meie lähedased väga meie poolt ja näevad ka väga meie poolt mingid asju, et siis on hea, kes lööb korra selle pildi nagu natuke suuremaks on.
Kes nagu loob mingid küsimused vaata õhku, et mingi, okei, tegelikult ma ei mõelnud selle peale. Okei, et noh, et ta nagu värskendab su nagu vaimu nagu täielikult teises võtmes.
Kuidas sina oled siis nende väljakutsetega toime tulnud? Mis on sind siis aidanud?
No ma ütlekski, et meditatsioon.
Kuidas sa mediteerid? Kas sa teed seda igapäev või milline su rutiin on?
No ma püüan teha igapäev, nii palju kui seda aega mul elus nagu on ja ühes päevas, aga mulle meeldib põletada viirukeid ja lihtsalt võtta endale mugav asend ja läbi hingamisharjutuste, nagu lihtsalt jõuda rahustada oma keha maha. Ja minu arust see nagu aitab väga-väga palju. Plus sain oma väga healt sõbrannalt ja muusikult sissilt, sain väga ägeda võtte, et sa raputad ja hüppad, tantsid iga hommik, iga õhtu, sest et sa samamoodi raputad need emotsioone, mõtteid, tundeid ära ja saad kohe palju vabam. Nii et soovitan teha iga päev. Ma ei tea, kõigile, kes kuulavad seda.
Sa oled ka olnud väga suur kirjutaja ja oma lugusid kirjutad ka ise. Kui palju see kirjutamine on sind aidanud või mingite taipamisteni viinud? Sest et enda puhul ma tean, et ma eesmärke ei ole nagu kirjutanud unistusi vahepeal küll, aga ma olen oma emotsioone ja neid mõttemustreid, mis mulle rahu ei anna, olen küll välja kirjutanud ja see aitab päris hästi.
No, kui me enne rääkisime sellest, et mu ema oli öelnud ju, et ma olin suht kinnine nooruks, siis tegelikult nii oligi nagu pere võibolla vaates, aga mis mind aitas oligi see, et ma hakkasin ise kirjutama muusikat, ma hakkasin ise kirjutama neid sõnu kuskile paperile ja läbi selle ma tegelikult nagu just kui nagu rahunesingi maa nendest mingitest ärevushetkedest ja nii, et jah, ma arvan, et see mind nagu väga palju aitaski.
Mis sul annab motivatsiooni mõnel päeval tõusta võibolla, kui on väga hall ja selline hallid pilved peakohal?
No mind motiveeribki see, et ma saan teha seda, mida ma armastan, muusikat. Ja ma olen ülimalt tänulik, et ma olen nagu sündinud sellisse perre, kes on mind väga palju inspireerinud ja näidanud seda maailma tegelikult. Ja mul on hea meel, et see kõik on juhtunud tegelikult minu elus väga kiiresti. Et ma ei oodanud seda hetke, kui see noorte bänd 2017 oli ja kohe tuli peale Eesti laul, et ma ei oodanud üldse sellist nagu minekut. Ja ma olen nagu nii tänulik, et see, kuidas inimest on mind võtnud muusiku artistina, see on lihtsalt ülim. Et sa artistina ei saa loota, et no nüüd kõik tulevad ja kuulevad su muusikat, kui sa oled alustav. Ja see, kuidas mind võeti vastu siia maailma, oli lihtsalt üliäge.
Kui mõni noor kuulab, kes tahaks ju ka olla võib-olla muusik, siis ja samal ajal me peame ju kõik ära elama kuidagi, siis kuidas see balans on, kuidas sa tunned, kas oma asja, mida sa armastad, kui sa seda teed, kas võib saada rikkaks Eestis?
No rikkaks.
Mis see rikkus oleneb, mis see tähendab kellegi jaoks?
Mis see rikkus kellegi jaoks tähendab? Et no kindlasti kui jõuda juba ühel hetkel nagu nii kaugele sellega nagu Eestis, et sa no iga nädal teed mingid esinemisi absoluutselt. Aga no ma olen ka selles osas nagu hästi aus, et see on kohati väga raske, eriti kui sa alustad või oled kuskil keskmes, sa pole veel päris nagu noh, võibolla seal, kus sa nagu ootad, et oh, mul ongi mingi igapäeva mingi kontsert, et see on ka kõik sõike kogemus elamus ja ma pigem nagu võtaks seda niipidi, et nautige nii palju, kui teile antakse neid esinemisi, seda võimalust, et sa saad oma muusika panna ülesse, sest tegelikult sa ei tea kunagi, minul tegelikult ju ka mingil meel vedas, mingi õnn on nagu kogu aeg mind saatnud. Ja ma arvangi, et see ongi asi, et kui sa nagu teed ja oled siihikindel, siis ühel hetkel see õnn koputab ka sinu uksele. Et see on, ma arvan, sõike aja küsimus.
Millest sa täna veel unistad? Isiklikus plaanis. Ka muusikaliselt sa juba natukene rääkisid, aga isiklikus plaanis. Mis on need asjad, mis võiks lähiaastatel veel juhtuda?
Hea küsimus. No ma kindlasti sooviksin ühte mõnusat enda korterit. Et praegu ma elan üürikorteris ja mõtled, et väga, väga mõnus, aga ma olen vist alati olnud ka selline inimene, et tahaks nagu enda järgi asju teha. Et siin võiks olla mingi pilt, aga no tead küll, et üürikorteris ju alati ei saa selliseid võimalusi teha. Ja tahaks ka võibolla kunagi mind kodu looma, no, seda veel mõtleb on just, et no, kui on nii kiire elu, ega lõpuks ei jätku aega selle looma jaoks, aga no, mõte on jah see, et tahaks kohta, mida saaks kutsuda oma pesaks.
Mis seal pesas kindlasti võiks veel olla? Milline su maitse on? Kuidas sa disainiksid selle?
Ma olen natukeske funky. Kindlasti peab olema minu stuudioruum. Kindlasti hästi palju taimi. Ma olen väga taimede fänn. Ma peaaegu iga kuu ostan uue taime. Nii et tõesti. Mul praegu ka korteris on ainult taimed. Ma ei teagi. Ma tean küll. Mul peab kindlasti olema nõudepesumasin.
Lihtsustab nii ja, mõnegi päeva.
Absoluutselt. Praegu on ka väga tore, saab ise nõusid pesta, aga ma arvan, et see on ka vajalik, et see täiskus on elu nagu just kui inspireerib seda kõike, et peabki mingid kohustusi tegemast. Et ei ole seda võimalust, sa ei saa jätta lihtsalt sinna kraani kaussi, aga tõesti pesa, kus oleks nõudepesumasin, mingi äge funky stiil ja hästi palju taimi.
Sa mainisid ka ennem, et üks selline inspiratsiooni allikas sinu jaoks on ka armastus. Mm-hmm. Mis tähendab sinu jaoks armastus?
Sügav teema. Ja ma arvan, et armastus minu jaoks ongi mingi sügav tunne, mis pakub hästi palju rõõmu, hästi palju seiklust, mängulisust, hästi palju päikest ja soojust. Et ma tunnengi, et minu üks, ma arvan, sellisest keeltest ja ka nii-öelda muusikakeeltest ongi armastuse keel. Et ma olen väga sõike armastuse armastaja. Et mulle lihtsalt, mulle meeldib vaata inimeste silma ja kuidagi pakkuda seda. Et mitmel viisi, et kui mul on inimene, siis muidugi ühtmoodiga, kui on nagu see nii-öelda sõprade vaheline või perevaheline armastus või ma ei tea, fännide vaheline armastus, mulle meeldib lihtsalt luua seda silmsidet ja nagu anda seda ennast soojust nagu neile.
Seda on nii tore kuulda, sest et tihti peale juhtub niimoodi, et kui inimesed saavad täiskasvanuks, siis see armastus kuidagi...
Saab mingi muu nagu...
Jah, või et kuidagi ei julgeta võibolla seda nii avalalt jagada, et kas või tekivad mingid blokid peale või... Et see on nii tore, et sa kuidagi mainid, et sa oled armastuse armastaja, et sa tahad seda oma suhtlemises kuidagi edastada, on ju. Ükskõik, kas see on üks kokkupuude või mitu või oma fännidega, on ju.
Jah, no ma arvan, et see on ka mingil määral selle kõige alus, et see on samamoodi tegelikult see, et kuidas meie armastame 11 eestlastena. Et nagu see on see kokkuhoidvus ja see tunne, see ühtsuse tunne, et selles mõttes, et ma arvan, et see ongi lõpuks ka selle kõige elu alus, et kui sa jagad seda, siis sulle tuleb ka see tagasi.
Jah, mulle tundub, et vahel me rahvana armastame üksteist, aga vahel ei armasta ka. Et see kuidagi jah, käib niimoodi hooti.
See käib hooti, jah. Ei saagi aru nagu, et kuhu see nagu kinni jääb. Et võibolla ma olen nii sellise nagu suurte nii-öelda unistavate silmadega inimene, kes tõesti unistab sellest, et maailmas oleks rahu ja et kõik me hoiaksime üksteist ja ei oleks nagu mingit sellist... üksteisele nagu näpuga näitamist, aga noh, mis sa ei saa parata, et selles mõttes, et see on ka mingi elu osa, kuidas me nagu tuleme toime ka teissuguste olukordadega, sest et see on noh, sa ei saa kunagi kellegile meeldida, selles mõttes, et siin hakkab kohe see nagu vastu käima, et me ei saa üksteisele kuidagi avada ennast niimoodi, et me nüüd järsku neile kõigile meeldiks, et alati leiame me inimestena, et miski sinus mulle ei meeldi ja siis me hakkame näpuga näitama, mis on ühelt poolt kurb, aga noh, see on elu ja ma arvan, et siin tuleb lihtsalt toime tulla ja ma arvan, et enda poolt lihtsalt jagada nii palju seda headust kui võimalik.
Aga kui me mõtleme nüüd kaaslase kontekstis armastuse teema peale, siis mida sina hindad ühes kaaslases? Mis sulle meeldib?
Mulle meeldib väga huumor. See on tore küsimus. Mulle väga meeldib kindlasti usaldus. Et ma arvan, et see on ka see üks põhi nagu asju. Ja ma arvan, et see üksteise nagu mõistmine, aru saamine ja elu vaated kindlasti, nagu PSA on öelnud, siis see, et asjad peavad olema ikkagi, need faasid peavad olema ikka samad,
et elustiilid,
et noh, ma arvan, et kui baasväärtused on korras, nagu hästi, aga tõesti, tegelikult ma nagu ei oota ühelt kaasaselt väga mitte midagi, lihtsalt see, et see side on tugev ja see eluvaade on väga sarnane, et me oskaks ka rasketel hetkedel üksteist aidata, et me oskaks ka rasketel hetkedel istuda maha ja rääkida nendest, sest tegelikult on ka väga palju, noh, meil siin Eestis ja üldse maailmas on ju suhetega tavaliselt niimoodi, et miks nad lähevad katki on ju sellepärast, et me ei oska suhelda üksteisega. Me ei oska kommunikeerida, mis minul kuidagi on, mis minul kripeldab ja millest tema nagu võibolla ei mõista. Et tegelikult on see, et tuleb lihtsalt istuda maha ja rääkida. See kommunikatsioon on nagu kõige olulisem selles osas.
Ja ma olen nõus ja võibolla... mulle on kuidagi armastus ka saanud võib-olla sellise uue mõõtme, et läbi raskuste ikkagi nagu kokku hoidu kuidagi töötada või tiim, noh, suhe on ju ka tiimitöö ja ka armastus on see, et ei ole ainult, et seal käsi käes vaatad teine teisele silma ja heldinult mud kui niimoodi
see on
kulged.
See esimene faas, on see honeymoon faas.
Aga tegelikult on ka see läbi raskuste kokku töötamine ja ma saan aru, mida sa rihid, et mulle tundub, et meie generatsioon ja kuidagi veel võib-olla sinna natuke nooremad, et lihtsalt mõned raskused kuidagi nii hirmutavad ära, et lihtsam on minna lahku, on ju.
Absoluutselt.
Ja võib-olla on ka see, miks nii paljud arvavad ka, et kuskil on muru rohelisem, mis alati ei pruugi olla.
Ja no tegelikult on see, et me ju üksteisele peegeldame neid kõiki traumasid ja raskusid ja asju. Ja tegelikult on see, et kui sa ise endaga ei tegele, ja see tegelikult me taandume jälle tagasi sinna vaimse tervise juurde, kui sa ise endaga ei tegele, siis sul ei tule ka kõrvale inimene, kes oleks kohe korras ja oskaks endaga tegeleda. Et me ikkagi peegeldame inimesi, kes on suhteliselt samas kohas endaga. Ja ma arvan, nüüd ongi see, et kuidas me üksteisega toime tuleme, kuidas me ise endaga toime tuleme ja kuidas me siis lõpuks seda tiimitööd teeme. Et see tuleb nagu lihtsalt saada seda paika. Ja ma arvan, et ei tohiks nagu suruda peale ka enda emotsioone liialt, sest lõpuks on see, et me peame ise nendest aru saama ja nendega tegelema ja siis ühel hetkel tuleb ju kõik palju lihtsamalt välja, see kommunikatsioon on ka palju lihtsam.
Mm-hmm. Uus aasta on läinud täie hooga käima, mis sa soovid uueks aastaks inimestele? Kui sa ümberringi vaatad ja võib-olla ka meie riigis natuke ringi vaatad, siis mis need muutused võiksid olla? Mille peale sa mõtled?
Noh, ma ütleks algus võib-olla seda, et hoidke üksteist ja eriti enda lähedasi. Püüdke mõista inimeste otsuseid ja valikuid, isegi kui need ei pruugi esimesel hetkel olla, et mulle üldse nagu ei meeldi või meeldib see asi, et püüdke nagu mõista, miks need otsused on niimoodi tehtud ja hoidke kainet meelt, et elu on pikk lai, meil on palju elada ja nautige palun hetkes, sest et nagu meil ei anta seda väga palju, nii et tuleb lihtsalt võtta see hetk ja vaadata, kui ma ei tea, päike paistab, oh my god, nii äge, et nagu tunda igast detailist rõõmu.
Aitäh, Inger, mul oli väga tore osa saada sinu mõtetest.
Aitäh sulle.
Ja mulle tundub, et siin võiks veel pikalt tiipi panna.
Kuule, absoluutselt, teeme 2 tundi veel.
Võib-olla siis järgmine kord on ju. Aitäh sulle aitäh. Ja imelist uut aastat.
Sulle ka.
Hea vaataja, hea kuulaja, Rambi valgus on sinu ees juba järgmise külalisega järgmisel korral. Nautige pakas talve ja tšau pakka!